Бүгін парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында жасаған үндеуінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде 2009-2010 жылдары дағдарысқа қарсы жаңа бағдарламаны шикізат саласынан түсетін қаржының есебінен жүзеге асыруды ұсынды. Жаңа бағдарламаға осыған дейін ұлттық қордан бөлінген қаржыға қосымша 600 миллиард теңгеге жуық бөлінетін болады деген Назарбаев, мұның уақытша бірақ қажетті шара екенін атап, әлемдік дағдарыстың әлі жалғасуы мүмкін екендігін ескертті. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Обама әкімшілігінің Ресеймен тығыз әріптестік орнатқысы келетінін мәлімдеді. Алайда бұл қарым-қатынас ресми Вашингтон мен Еуропа елдері арасындағы әріптестікке көлеңкесін түсірмейді, деді ол. Клинтон Женевада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бүгін кездеседі. Мұның өзі президент Барак Обама қызметіне кіріскелі бергі қос ел арасында болып отырған алғашқы жоғарғы дәрежедегі кездесу. Ауғанстандағы тұрақтылық, Ресейдің Иранмен әріптестік және қару-жараққа бақылау мәселелері күн тәртібінде болмақшы. Наурыздың 5-ші күні НАТО елдерінің сыртқы істер министрлері Ресеймен ресми байланыстарды қайта жаңғыртуға келіскен болатын. Ол кездесуге Клинтон да қатысты. Аталған байланыстар тамыздағы Ресей-Грузия соғыстан кейін тоқталып қалған болатын. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Судан үкіметін елден көмек ұйымдарын шығару туралы шешімін қайта қарауға шақырды. Судан үкіметі бұл шешімді халықаралық қылмыстық істер бойынша соттың Судан президенті Омар Әл-Баширді тұтқындауға бұйрық шығарғанына қарсылық ретінде қабылдаған болатын. Президент Дарфурда соғыс қылмыстарын ұйымдастырды деп айыпталуда. Пан Мырза арнайы мәлімдемесінде 13-те ірі көмек ұйымдарын елден шығару Дарфурдағы қайырымдылық істеріне кері әсерін тигізеді, деді. Оның айтуынша, Дарфурда 4 миллион 700 мың адам көмекке зәру. Судан үкіметі ел президентін тұтқындау туралы бұйрығына орай аталған сотпен әріптестік орнатпайтынын мәлімдеді. Осы аптада соққыға жығылған қырғыз журналисі өзіне қол жұмсағандардың табылатынына күмән келтіруде. Сырғақ Әбділдаевтың Азаттық радиосына айтуынша, ол кәсіби қызметіне байланысты соққы жеп отыр. Ол із-түссіз жоғалып кеткен саясаткерлер жөнінде мақалалар тізбегін жазған екен. Шабуылдан бірнеше ай бұрын белгісіз біреулердің өзін аңдай бастағанын журналист байқаған екен. Репортер Бішкек апталығының тілшісіне наурыздың 3-ші күні редакциясы жанында белгісіз біреулер 20-дан аса мәрте пышақ сұғып, қос қолын сындырып кеткен болатын. Наурыздың 5-інде есін жия бастаған Әбділдаев баспасөзге сұхбат бере бастады. Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары одақтастарын Манас әуежайынан шығару туралы бірауыздан шешім қабылдады. Бұл жол Ауғанстандағы коалиция күштеріне қажетті жүктерді жеткізу үшін пайдаланылып келген болатын. Депутаттар Еуропа елдері мен Аустралия, Оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия елдерінің Манас базасын пайдалануына рұқсат беретін келісім шарттардың барлығын тоқтату туралы бірауыздан шешім қабылдаған болатын. БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязовтың туысы Талғат Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының бірнеше қызметкері тұтқындалып, заң орындары Дүйсенбековтің өзін бірнеше рет жауапқа шақырған деп хабарлайды Зона Кейзет интернет басылымы. Сайттың жазуынша бағалау компаниясы БТА банкімен байланыста болған. Мұхтар Әблязов пен БТА банктің басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетовке қарсы қылмыстық іс ашылғаны туралы бейсенбінің кешінде Қазтаг агенттігі таратқан ақпаратқа байланысты Қазақстанның қаржы полициясы, Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен прокуратура Азаттықтың сауалына әзірге еш түсініктеме бере қойған жоқ. Шымкенттегі қорғасын зауытының жұмысшыларының жалақылары өткен жылдың 42 айынан бері төленбеген. Кәсіпорын жетекшісі жұмысшыларға 1-ші наурызға дейін түгел есептесіп болатын уәде еткен деп хабарлайды Қазақстан бүгін. Соңғы 2 апта бойы жергілікті телеарнаның журналистері зауыттағы жағдайды бақылауда. Бірақ олар зауыт басшысын осы уақыт ішінде бірде-бір рет кездестіре алмаған. Олардың ақпаратынша ақша аз мөлшерде түскен. Кассаға түскен аз ақша күші көптерге ғана беріліп жатқан көрінеді. Соңғы рет жұма күні ақша берілді, онда тек 15-20 жұмысшы ғана жалақы алды. Сонымен ақша таусылып қалды. Әлі жүздеген адам кассаның аузын тосып жүр, дейді жұмысшылар журналистерге. Аталған кәсіпорынның жұмысы күзде тоқтатылып, жұмысшылар қараша айында ақысыз еңбек демалысына жіберілген болатын. Иран Эквадордағы электростанцияның құрылысына қаржылай қолдау білдіруде жоспарлап отыр, дейді Иранның энергетика министрі Хамид Тичиан Эквадор президенті Рафаэл Кореямен кездесуден кейін. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті. Хабарларымыз одан әр жалғасады.